Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina se peti dan bori sa poplavama. Kiše više ne pada i voda se povlači sa mnogih poplavljenih područja. Nažalost, za sobom ostavlja katastrofu. Pokrenuta su brojna klizišta, a stanovnici su i dalje u strahu. Kritično je u Bijeljini, Bosanskom Šamcu, Brčkom, Orašju. Rijeka Sava je jutros probila nasip u Orašju i očekuje se da će poplaviti područja mjesnih zajednica Vidovice i Kopanice. U ovim mjestima je u toku evakuacija stanovništva. Nivo vode u Šamcu i prigradskim naseljima znatno je niži u odnosu na jučerašnji dan, ali stanje je i dalje veoma teško. Evakuacija stanovništva iz poplavljenih kuća u gradu i dalje traje. Pomoć je počela pristizati, a formirani su i brojni prihvatni centri za evakuisano stanovništvo. Iz Šamca se javlja Zoran Matkić.
Na jednom od punktova za evakuaciju zatičemo Blagoja Cvjetkovića, koji je preživio golgotu poplavljenog Šamca.
Kad gledaš ti da bujica ide, u kući si, ne moš ništa. Zamisli kako je bilo kada idete iz sprata u drugi sprat, sa drugog sprata idete u potkovlje podcijep.
I kako ste evakuisani?
Zahvaljujući helikopterskoj ekipi, došla nam iz Hrvatske dva helikoptera i tu smo nas pokupili i helikopteri su prebaceni.
Stotine ljudi iz pravca Gradašca i Modriče nagrnulo je prema Šamcu. Svi oni žele pomoći. U jednoj od kolona susrećemo Edina Đakića i Jasminku Ćerimović iz Gradašca.
Pa nosimo neke potrebne koje je moguće dostaviti. Hranu, uglavnom nosimo neke bitnije lijekove koje smo ljudima prijeko neophodni za srčane bolesnike i šećeraše, da probamo dostaviti ljudima koje je baš potrebno.
Pa došli smo nešto da dovučemo pomoći i tako da vidimo ovdje šta je ovo, kakva je situacija i tu.
I vaši prvi utisci.
Katastrofa.
Za Radio Slobodna Evropa s poplavljenog šamačkog područja, Zoran Matkić.
Prema nezvaničnim informacijama u Šamcu su stradale dvije osobe do sada, a dvije se vode kao nestale. Kritično je i u Bijeljini, gdje je voda nastavila da prodire preko urušenog dijela Savskog nasipa na lokaciji Visoč, a i pored velikih napora da se odbrani preliven je i Savski nasip na Rači. Oko 6000 ljudi je evakuisano iz bijeljinskih sela uz rijeku Savu. Na području Zeničko-Dobojskog kantona i dalje se radi na evakuaciji ugroženog stanovništva, a najviše problema zadaju klizišta koja su sve brojnija. Ogromno klizište u selu Rečica kraj Olova uništilo je 12 kuća. Mještani navode da se cijela planina spušta prema selu, odakle se mještani iseljavaju kako bi se spasili. Klizište koje je još aktivno prijeti i drugim kućama. Iz Olova se javlja Kadir Plećan.
Dok u samom gradu na stotine građana, ne samo Olova, već i volonteri iz Sarajeva i susjednih gradova udarnički pokušavaju vratiti gradu stari izgled, 10 km dalje u selu Rečica, posljednji stanovnici napuštaju svoja ognjišta. Podsjećamo, ogromno klizište od petka prijeti ovom selu na desnoj obali Krivaje. Slike kojim sam svjedočio danas u odnosu na jučerašnji dan i jučerašnje javljanje i teže su i bolnije. Danas je naime postalo jasno kako se klizište dužine blizu 2 km neće zaustaviti na jučerašnjih 10 ugroženih kuća. Sada nema niti jedne od blizu 50 kuća da nema oštećenja, a situacija se iz sata u sat dodatno usložnjava. Uz ekipe civilne zaštite, saznajem i Geološkog instituta i policije koja sprečava ulaz na ugroženo područje, u selu su samo najodvažniji muški članovi koji brinu o brojnoj stoci. Na terenu i dalje izuzetno teška situacija kada su stanovnici Rečice u pitanju. Najveći broj dakle iselio iz ovoga sela i nalazi se kod rodbine ili prijatelja. Za program Radija Slobodna Evropa iz Olova, Kade Plečan.
Na području opštine Žepče otvorena je cestovna komunikacija prema Zavidovićima, a velika klizišta otežavaju dalju evakuaciju iz mjesne zajednice Željezno polje. Broj evakuisanih se kreće oko 3000, što je 70% stanovništva iz ove mjesne zajednice. Vodostaj rijeke Sane u Prijedoru opada, ali je još uvijek visok i iznosi 490 cm. Pod vodom je i dalje oko 5000 stambenih objekata, jer se voda iz kuća, dvorišta i ulica nije povukla. Bez struje su okolna prijedorska naselja. Pomoć je tokom noći doprema na ugroženom stanovništvu, kaže gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Podjela pomoći je redovna, znači i hranu i vodu, mlijeko, lijekove, dijeli se redovno i nastavit će se i u to. toku dana 14 lica imamo u kolektivnom smještaju u dvorani.
Situacija u Maglaju danas je puno bolja nego prethodnih dana. Neki dijelovi grada tokom dana će dobiti struju, a studenti i volonteri iz Sarajeva jutro su otišli da pomognu na raščišćavanju ugroženih mjesta. Jedna od njih je i studentkinja Sadeta Fišić.
Od prilike oko 500 studenata jutro su tako rekli, znači u Maglaju su otišlo nekih 5 ili 6 autobusa, nisam tačno sigurna. Otišla su, čini mi se, 2 autobusa za Olovo i 2 za Zavdoć.
Situacija u Banja Luci se postepeno normalizuje, javlja Milorad Milojević.
Na području grada Banja Luka poplavljenih domaćinstava ima još u naseljima Priječani, Česma i Karanovac, gdje su danas prioritetno upućene cisterne za crpljenje vode. Iz ostalih dijelova grada voda se povukla, kaže gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
I mi mislimo do večeras da ćemo osloboditi taj prostor i da tako postignemo ciljeve koje smo danas naredili i našim timovima da ih moraju obezbijediti, a to na tome radi preko 200 naših pripadnika jedinica civilne zaštite. Jutro smo imali 302 volontera koje smo uputili na teren. Naši volonteri iznose i pomažu građanima u njihovim dvorištima da iznesu kruti otpad, da smeće to se prikupi na hrpe.
Banjalučani su ovih dana pokazali svoju humanu stranu. U 2 dana organizovanih akcija prikupljanja pomoći prikupljeno je paketa odjeće, hrane i higijenskih sredstava. Paketi se šalju u sve ugrožene gradove i naselja. Paket pomoći dobio je i Mićo Babić, čijoj porodici su ostali samo prazni zidovi kuće u poplavljenom Budžaku.
Olakšava, nemaš ništa kad dobiješ nešto. Hrane, tu smo sad kod komšije, moraš kupovati. Ništa nismo izvukli, sve je ostalo ovako.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Operativno-komunikacijski centar nastavili su danas sa koordiniranjem akcija spašavanja. Angažovani su helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Eufora, te helikopteri koji su stigli iz Hrvatske i Slovenije. Helikopteri djeluju na području Odžaka, Orašja, Bijeljine, Šamca i šireg područja Zenice. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužila je Ministarstvo trgovine i Federalnu upravu za inspekcijske poslove da u saradnji sa nadležnim tijelima intenzivno prate kretanje cijena, te da u slučajevima nezakonitog i neosnovanog povećanja cijena i mogućih zloupotreba hitno poduzmu mjere iz svoje nadležnosti. Sličan apel uputila je i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Mi smo više puta apelovali, dakle, da cijene ne rastu, da ne dođe do, kažem, zloupotreba u ovako teškoj situaciji. Imali smo određena prijavljivanja zaista i račune koje su ljudi dostavljali da su se povećale cijene određenih namirnica. Mislimo da to zaista nije u redu.
Sa područja ugroženih poplavama u Srbiji je do sada evakuisano oko 20.000 ljudi. Zabilježene su i žrtve, ali se o njihovom broju neće govoriti dok se voda ne povuče, kada će se dati i procjena materijalne štete, koja je, kako se procjenjuje, ogromna. Kakva je situacija u Srbiji, izvještava dopisnik Radija Slobodna Evropa Branko Vučković.
Nasipi su noćas, zahvaljujući požrtvovanom delovanju vojske, policije, žandarmerije i građana, odoleli na najugroženijim kotama u Sremskoj Mitrovici i Šapcu, dok se u Beogradu preventivno ojačavaju odbrambene linije, jer bi vrh poplavnog talasa trebalo da stigne u utorak ili u sredu. U nevremenu koje se još uvek ne smiruje u opštini Krupanje na zapadu Srbije, nabujale reke i klizišta koja su proradila posle poplava, bukvalno su progutale 18 kuća, a u bujici je nastradao i jedan čovek. Zbog nabujale mlave, koja je probila odbrambeni bedem u selu Bradarcu, Elektroprivreda Srbije pozvala je noćas radnike da dođu na nasipe kako bi pojačali odbranu od nabujale reke. Vladi Srbije i građanima ugroženim u poplavama pomažu i dobrovoljci iz cele zemlje, a pomoć su uputile i Evropska unija, Rusija i sve zemlje regiona. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Stanje u poplavama pogođenim područjima u Slavoniji je i dalje kritično. Evakuacije građana traju, a prema nezvaničnim informacijama 2 osobe se vode kao nestale. Prema dostupnim informacijama do sada je evakuisano oko 3000 ljudi. U dijelu Slavonije proglašeno je vanredno stanje. Vijesti uredila i čitala Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. U našoj današnjoj emisiji za vas smo pripremili kako se zemlje Unije odnose prema proširenju i novim članicama.
Građani Evropske unije većinski u ovom trenutku u stvari zbog velikog traga koje je Evropska finansijska i ekonomska kriza ostavila, nisu spremni da podrže ubrzani proces pridruživanja.
Strategija za bolji položaj mladih dobila bi konačan oblik ulaskom u Evropsku uniju.
Govorimo o strategiji za mlade koju mi imamo već evo, skoro 12 godina radimo taj, razvijamo taj dokument, pravimo ga i on je mrtvo slovo na papiru.
Oživljavamo sjećanje na humanistu Batu Veljkovića.
To je bio čovjek neiscrpne energije i veliki ljubitelj prirode koji je poštovao različitost i poštovao čovjeka.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Uoči izbora za Evropski parlament, generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović upozorava da su građani u zemljama članicama skeptični kada je u pitanju proširenje Unije. Ukoliko zemlje Zapadnog Balkana ne učine pomak, barem kada je zapošljavanje u pitanju, ne mogu se nadati skorom ulasku u Uniju. Zemlje regiona trebaju do kraja ovog mjeseca napraviti plan aktivnosti za poboljšanje ekonomije, što će predstaviti na konferenciji u Bukureštu. Sa Svilanovićem razgovarala Mirna Sadiković.
Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović ocjenjuje da raspoloženje za proširenje u Evropskoj uniji nije više isto nakon što su zemlje članice suočene sa ekonomskom krizom koja je počela 2008. godine, te da tim prije kandidati danas trebaju uložiti mnogo više napora na evropskom putu.
Pred nama su izbori za Evropski parlament. To su izbori koji će odraziti stanje, svesti, osjećanje, emociju koja postoji među građanima Evropske unije i građani Evropske unije, većinski u ovom trenutku, u stvari zbog velikog traga koje je evropska finansijska i ekonomska kriza ostavila na njih, nisu spremni da podrže ubrzani proces pridruživanja. I njihovo percepcije o tome gde smo mi, ko smo mi, su uopšte ne poklapaju. Dakle, moje očekivanje je da ćemo mi dobiti Evropski parlament koji će otići malo u desno, da će takav Evropski parlament morati da odgovori građanima koji su ih izabrali tako što će biti malo konzervativnije kada je pitanje politike pridruživanja. Građani Evropske unije neće podržati političare koji se zalažu za proširenje ukoliko nas vide kao drugačije, ako nas vide kao sirotinju, ako nas vide kao ljude koji dolaze iz zemalja u kojima je velika korupcija, veliki kriminal. Dakle, ako tako bude o nama, takva slika u njihovim očima, bit će veoma teško da bilo koliko se zalaže za proširenje dobije podršku i sutra realizuje to time što će nas odlučujuće podržati. Ako se mi malo približimo ekonomski, ako nas vide kao sličnima sebi, lakše će biti da tu odluku donesu.
Strategija koju je Vijeće za regionalnu saradnju sačinilo, a zvaničnici zemalja regiona podržali, prije svega obavezuje zemlje regiona da se okrenu od velikih političkih pitanja ka ekonomiji, kaže Svilanović.
Naravno, sve političke teme su oko nas. Kada pitam Bosne i Hercegovine, to je velika tema, sedić u Inci, funkcionalnost Bosne i Hercegovine. Kada su pitam i neke druge države, znate da ima problem imena, velike korake napravljene u odnosima Kosova i Srbije, ali na nekim drugim temama nema pomaka. Te teme će se rešavati. Ja sam do toliko duboko uveren. I daću vam dva primjera. Jedan je način na koji su Hrvatska i Slovenija noć pre ulaska Hrvatske u Evropsku uniju rešili jednu temu koju nisu mogli nekoliko godina unazad da reši. Način na koji su pristupili u stvari ljudi koji vode politički život i na Kosovu i u Srbiji, u trenutku kada je bilo potpuno jasno da ako ima dogovora da će Srbija započeti pregovore, da će Kosovo doći u situaciju da pregovara i potpiše sporazum o pridruživanju i stabilizaciji, smogli su snage. Svesni jedan i drugi da možda u tom trenutku i nemaju većinsku podršku da donesu tu odluku i da to urade. Dakle, politički proces može da se nastavi, političke teme i kad je u pitanju Bosne i Hercegovine mogu da se reše, ali za to je potrebno zaista da se napravi malo veći korak napred u pitanju ekonomske i socijalne stanje.
U tom smislu Vijeće za regionalnu saradnju zajedno sa vladama, ali i nevladinim sektorom radi na sačinjavanju akcionih planova svake zemlje pojedinačno.
Mi radimo tri stvari. Jedna je, radimo sa vladama direktno da naprave nacionalni akcioni plan na osnovu ove strategije. Znate šta je to? Ako je strategija predvila recimo porast zaposlenosti, nivo zaposlenosti je negdje 40% u regionu 2010. godine, cilj je da dođe do 44-45% 2020. onda u tom nacionalnom akcionom planu treba Bosna i Hercegovina kaže šta će ona da uradi konkretno da ispuni taj cilj. O tome sam evo imao prilike da razgovaram sa predsjednikom Crne Gore Vujanovićem, sa predsjednikom vlade Srbije Vučićem, baš to da objasnim zašto je važan taj nacionalni akcioni plan. Jer tu vlade kažu, u redu, prihvatili smo strategiju, ovo je što ćemo uraditi. To ne mora da bude roman, dve strane. A da se kaže koja će to konkretno aktivnost ta vlada da preduzme. Drugo, radimo sa regionalnim organizacijama koje imaju ekspertizu i koje će voditi proces u pojedinim oblastima. Neće Savez za regionalnu saradnju da vodi pitanja koje se odnose na energetiku. to je energetska zajednica. Nećemo mi voditi ono što se odnosi na trgovinu, to je CEFTA. Dakle, ali mi smo definisali ko su ti regionalni igrači. Mi posebno imamo sastanke sa njima, ovdje u Sarajevu su bili pre dve nedelje, o regionalnim akcionim planovima. Dakle, kako će one svoje planove rada, koji su generalni bili, sada da upodobe, da prilagode ovoj strategiji, to također mora da bude gotovo ovog mjeseca.
Do kraja ovog mjeseca od vlada se očekuje da završe akcione planove koji će biti predstavljeni na konferenciji u Bukureštu sredinom juna ove godine.
Pozvali smo ministre zaduženi u ovim vladama za pridruživanje Evropskoj uniji. Dakle, mi smo strategiju potpuno stavili u kontekst pridruživanja i rekli smo to je vaš portfolio, to je vaša karijera. Oni će tu biti zajedno sa nacionalnim koordinatorima za ovu strategiju i očekujemo i naravno zajedno sa predstavnicima kancelarije za pridruživanje, onim ljudima koji barataju parama Evropske unije. 19. juna ćemo mi njima da predstavimo nacionalne akcijne planove, regionalni akcijni plan i mi ćemo sa svoje strane da napravimo nešto što je u stvari mehanizam za praćenje građanima koji žive u svakoj od ovih zemalja, da mogu na internet da sednu i da vidu gde je Bosna trenutno kad je u pitanju porast zaposlenosti, gde je Bosna u poređenju sa Crnom Gorom, a gde je Crna Gora, dakle da sve bude otvoreno, da može da se prati taj napredak, to ono što će biti posao i mi sve to nameravamo 19. juna da predstavimo ministrima, da bismo onda narednih nekoliko godina mi u stvari imali sljedeću funkciju da kontrolišemo kako se ispunjava ovaj plan.
Upravo odlučnost zemalja Zapadnog Balkana da aktivno radi na poboljšanju svoje ekonomije može biti presudna za raspoloženje u Evropskoj uniji da u dogledno vrijeme i zemlje regiona postanu punopravne članice, kaže Svilanović.
Najbolji način da uvere građane Nemačke, Francuske, Velike Britanije, Belgije, da podrže proces pridruženja i da im pokažu da su ove vlade u stanju da se bore sa najtežom temom, to je ekonomija. Ako to uspeju, naravno da je zaočekivati da će onda biti u stanju i da u tom procesu rešavaju ove političke teme. Političke teme su najčešće emotivne, to su neretko psihološki problemi više nego što je nešto drugo, zato treba malo hrabrosti. Hrabrost je lako imati kad imate ekonomiju i kad imate podršku građana.
Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović je učestvovao na konferenciji u Sarajevu pod naslovom Neispunjeno obećanje, završetak proširenja na Balkanu i preporuke za Evropsku uniju kao i za zemlje kandidate. Marko Kmezić, član Evropskog fonda za Balkan, o mogućim pravcima za proširenje Evropske unije kaže:
tri scenarija su, da kažem, negativne, odnosno imaju negativne implikacije, zato što ona sva tri upućuju na produžetak procesa pregovora i konačno udaljavanje samih zemalja iz regiona od evropske perspektive. Prvi scenariju bio bi nastavak posla kao i do sada, business as usual. Drugi scenariju podsjećeno nešto se trenutno dešava u Turskoj, a to je da pregovori i dalje traju, međutim kraj im se ne vidi i u isto vreme gubi se interes i među građanima i među političkim elitama u Evropskoj uniji za nastavak daljih pregovora. Treći scenarij, iako je možda najmanje izvestan, nosi velike rizike, a to je uključivanje nekog spoljnog, odnosno trećeg aktera u celu tu priču. Iz iskustva koje se sad dešava u Ukrajini, mi vidimo da to može potencijalno biti Rusija, također ekonomski interes sa Bliskog istoka ili eventualno Turske mogu odigrati značajnu ulogu i pružiti kontratežu evropskoj perspektivi koja više nije jedina alternativa za region Zapadnog Balkana. I imajući sve to u vidu, imajući negativne implikacije sva ta tri scenarija, mi predlažemo zapravo usvajanje četvrtog scenarija koji podrazumeva ubrzavanje procesa evropske integracije za zemlje Zapadnog Balkana, tako što nijedna zemlja ne bi ostala izvan procesa proširenja i kako bi se svima u isto vrijeme dala prilika da otvore predpristupne pregovore. Dakle, pregovori svima odmah i u toku tih pregovora bili bi korak po korak rešavani tekući gorući problemi.
Eurozona.
Prednosti koje pruža Evropska unija koristile bi Bosni i Hercegovini u svim oblastima i svim grupama ljudi. Ovo je između ostalog rečeno tokom seminara održanog u Bratuncu i Srebrenici u organizaciji Tomasa Heckenberga, člana Evropske mreže za edukaciju. Prenosi Sadik Salimović.
Šta je zapravo Evropska unija? Šta treba Bosna i Hercegovina da uradi da bi postala njena članica? Pitali smo gospodina Tomasa Heckenberga.
Und für mich ist die Europäische Union
Vor allen Dingen eine Organisation, die
Evropska unija je za mene jedna organizacija gdje se njezini članovi moraju sigurno osjećati, gdje svi rade na tome da se podigne standard života i da bude život bolji.
Es gibt Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Bosnien und Herzegowina, was diese Schritte.
I kao što znate, postoje pregovori između Evropske unije i Bosne i Hercegovine i tu su već poduzeti određeni koraci, to jest da se naprave određene promjene u upravi, a također i u privrednom sektoru, da bi se mogao napraviti napredak. Jer iste takve zadaće su završili i ostali članice koje su kasnije postale članice Europske unije. Naravno da postoje određeni problem kod svake članice Europske unije, ali sa velikim trudom i marljivošću se ti takve prepreke su se svladavale.
Ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju pogodovao bi mladim iz Srebrenice, ističe Radomir Kasavić, omladinski aktivista iz ovog grada.
Što se tiče samog stava mladih opštine Srebrenica, možemo reći u suštini da su podijeljeni. Vjerovatno, pretpostavljamo da su neki za, neki su protiv. Što se tiče nekih pozitivnih strana koje bi bile za nas relevantne u Srebrenici i uopšteno za mladi u našoj državi, vjerovatno su to opcije za putovanje. Pretpostavljam da bi se samim ulaskom u Evropsku uniju i uslov za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju jeste ujednačavanje obrazovnog sistema. Mislim da bi mladi odlazili u jednu od evropskih zemalja, Evropske unije, ali isto tako da bi se vraćali nazad sa novim iskustvima, novim saznanjima i mislim da bi samim tim otvarali vjerovatno i neka nova radna mjesta.
Mladi iz Bratunca već 12 godina rade strategije za poboljšanje svog statusa, ali po riječima Čedomira Glavaša sve ostaje zapisano samo na papiru.
Govorimo o strategiji za mlade koju mi imamo već evo 3 puta po 4 godine, znači skoro 12 godina radimo taj razvijamo taj dokument, pravimo ga i on je mrtvo slovo na papiru. Ako bi ulaskom u Evropsku uniju bi dobili ostvarenje same te politike i definitivno bi njihov položaj i stanje na terenu bilo definitivno i de facto bolje.
Daud Tihić iz Skelana kod Srebrenice više godina je boravio u Švedskoj. Po povratku primijenio je standarde Evropske unije i postao uzorni farmer.
Kada sam se vratio, evo sad sam farmer, radim proizvodnje sirovog kravljeg mlijeka, mislim da svi ti zakon i sve ono što vlada u Švedskoj, to jest u Evropskoj uniji, bi izuzetno dobro došlo svim farmerima, a i drugim ljudima koji žele ozbiljno da se bave i da imaju zdrav proizvod, da imaju da bude dobro plaćen, da država dobro subvencira. To bi za Bosnu i Hercegovinu bilo od izuzetne važnosti.
Ulaskom u Evropsku uniju i položaj žena bi se popravio, smatra Željka Katanić iz udruženja Leptir.
Pa vjerovatno veća ravnopravnost, veći postotak zapošljavanja žena, samostalnije žene, samouvjerenija žena, žene političarke, žene u mjesnim zajednicama, žalje poduzetnice, poljoprivrednice, privrednice, znači mnogo se, bar to očekujemo.
Obični ljudi su za ulazak u Evropsku uniju, ali političari Bosne i Hercegovine usporavaju taj proces, kaže Daud Tihić.
Odgovorno tvrdim sad da se napravi anketa među građanima, svim građanima Bosne i Hercegovine. Preko 60% bilo bi za ulazak. Ako bismo napravili anketu, odgovorno tvrdim da 70% tih političara ne bi bilo za ulazak u Europsku. Ali ja se nadam da će doći do smjene generacije političara, da će mladi ljudi doći, da će sami sebi ostvariti perspektivu, a kroz to će svim građanima Bosne i Hercegovine biti puno bolje i imat ćemo puno bolje i uredniji život.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Evropska unija kao zajednica naroda različitih nacija, kultura i običaja često ističe slogan slavimo raznolikost, a ne razlike. Bosna i Hercegovina kao zemlja velikog bogatstva raznolikosti nažalost često ističe samo razlike. Čak i dobra djela ljudi u najtežim vremenima, kakav je bio rat od 92. do 95. godine, teško se probijaju u javnost. Jedan od ljudi u pravom smislu te riječi bio je Dragoje Bato Veljković, koji je život izgubio braneći komšije na aerodromskom naselju u Sarajevu. I on bi pao u zaborav, ali to ne žele njegove radne kolege. Pripremio Zvjezdan Živković.
Rođen je 1937. godine u Srbiji, magistrirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu. Dragoje Veljković, zvani Bato, od 1963. godine trajno je vezan za Bosnu i Hercegovinu, odnosno Sarajevo, gdje je radio u preduzećima Geoinženjering, Geoinstitut i Energoinvest. Bio je jedan od autora osnovne geološke karte SFRJ. Tokom istraživanja obojenih metala olova i cinka u Trepči na Kosovu, upoznao je tada 12 godina mlađeg kolegu Ramu Kurtanovića.
Vremenom kako je to prolazilo vrijeme, okolnosti koje se dešavale u bivšoj Jugoslaviji, ja sam krenuo, a supruga mi je vodila porijeklo iz Bosne i Hercegovine, tražio posao u Sarajevo. I dobio sam posao tadašnjem geoinstitutu u Sarajevo. Bato Veljković je sa oduševljenjem prihvatio. U tom trenutku on je bio geolog obojenih metala u Energoinvestu. Pošto je geoinstitut radio poslove za Energoinvest, Bato je od nadležnog rukovodstva tražio da se ja uključim u taj projekat.
Ubrzo su postali prijatelji, priča nam Ramo Kurtanović, inače profesor geologije na univerzitetima u Tuzli i Zenici.
To je bio čovjek neiscrpne energije i veliki ljubitelj prirode, a naročito geologije. U stručnom odnosu nije želio da stane na pola, nego je tražio do perfekcije. Bato, on je vjernik bio, ali vjernik koji je poštovao različitost i poštovao čovjeka. Sjećam se još događaja kad smo to išli na terenu zajedno. Vareš gdje smo mi istraživali, uglavnom je katoličko naselje bilo. Čim bi se pojavio Bato, mi smo dočekivani u kući, ali pošto je bilo obično lijepo dane, mi bi sjedili u dvorište, nudili nas da ručamo, nikad odbio nije. Ali sam zapamtio da je u svom džepu uvijek imao čokoladice za djecu.
Istražujući na različitim terenima, došli su do impresivnih podataka, ali Dragoje Veljković Bato nikad nije patio od popularnosti.
Bato je bio uvijek čovjek koji svoje rezultate nije publicirao javno, odma, ono, da kažem, uslovno sa EPP-om i tako. Kaže, onaj ko sam počinje nastaviti da živi, brzo propada. A Bato nije bio takav, nije se bavio politikom, bavio se strukom.
Posljednji rat u Bosni i Hercegovini omeo je snove i ovih ljudi. Bato je sa suprugom Olgom živio u Sarajevu, nisu imali djece. Ramo Kurtanović se prisjeća da je stalno kontaktirao sa Batom sve do momenta kada su prekinute telefonske veze. Jednog dana mu je dojavljeno da su Batu ubili pripadnici zelenih beretki. Međutim, crv sumnje nije mu dao mira. Uspio je nekako stupiti u kontakt sa Batinom suprugom.
A Olga sva uplaka nam je tada kazala 17. juna 1992. godine naselju, aerodromsko naselje u Sarajevu, je ušla četnička paravojna jedinica Beli Orlovi. Pljačkali su imovinu stanovnicima, a koje nisu uspjeli pobjeći, postrojavali su da jurišuju na Dobrinju. Bato je bio među postrojenima da bi ga 20. juna poznanici pronašli u mrtvačici. To su riječi njegove supruge Olge, meni prinijete na dan njegove sarene na groblju. Vlakovo kod Sarajeva. Posle nekoliko dana bez svog bati, sama, sa zavežajem u ruci, otputovala je kod brata u Čupri u Srbiji.
Pri granatiranju aerodromskog naselja, Bato je u skloništu ohrabrivao građane i trudio se biti u kontaktu sa prijateljima i kolegama. Učestvovati u paravojnim formacijama i okrenuti nišan na komšiju, on nije znao niti želio, kaže Kurtanović.
Znači, on je bio u onom stroju koja je išla prema Dobrinji. Meni je pričala i Olga da su mu tražili ličnu kartu i kad su vidjeli gdje je rođen, rekli su mu, a ti si alien Srbin, da vidimo šta imaš kući. Pazite, te komšije koji su stradali, Bošnjaci i Hrvati, ja sad ne znam ko je bio, to se poznato da su streljani, ali kad su oni njega stavili u tom stroju, možete misliti kakav je bio. Znači, on je sigurno mogao kao Srbi nađe soluciju da ne bude u stroju i možda da sa tim svojim kapitalom i sa autom mogao je bar spasi glavu. Ali ja mislim da je on to nosi u sebi, svoju etičnost, svoj moralni kredibilitet, i on to nije mogao.
Dragoje Veljković Bato, primjer ljudske dobrote i čestitosti, danas je zaboravljen. Koliko je još ljudi poput njega izgubilo svoj život da bi zaštitilo prijatelje i komšije, a za koje vjerovatno javnost nikada neće saznati.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.